Si sot me 20 tetor 1939, Papa Piu I 12 në nënshkruan dhe enciklikën e tij të parë, Summi Pontificatus. Vetëm disa muaj më parë, Eugenio Pacelli ishte zgjedhur në katedrën e Shën Pietrit, e disa javë më vonë, me pushtimin nazist të Polonisë, shpërthente lufta dytë botërore.
Papa Piu 12, një pjesë rëndësishme të kësaj enciklike programatike, ja kushton pikërisht temës paqes e antitezës ndërmjet krishterimit e totalitarizmit. Mbi këtë dokument që edhe 70 vjet pas zbutimit mbetet jashtëzakonisht aktual, flet historiani nga Universiteti Romak, La Sapienza, Francesco Malgeri.
Lo scoppio della guerra e di questa guerra.
Shpërthimi I luftës, I kësaj lufte që ishte luftë e lidhur me një vizion ideologjik, e bëri papën të ndërhyj me këtë enciklik në cilën, një farë mënyre, ideja paqes ishte lidhur edhe me refuzimin e idesë së totalitarizmave, e saktësisht me idenë, thoshte Papa Piu 12, të një botëkuptimi që jep shtetit autoritet të pakufizuar. E prandaj, pikërisht këtë vizion të totalitarizmit në Evropë e gjykon si element që favorizonte konfliktet. Çështja ishte, sidomos ajo ripohimi dhe referimi të drejtës së njerëzve, ajo e nevojës një marrëveshje dhe të një bashkëtese paqësore ndërmjet popujve.
Në realitet, në enciklikën Summi Pontificatus, Papa nënvizon këtë antitezë ndërmjet qytetërimit të dashurisë, qytetërimit të krishterë dhe dhunës ideologjike të totalitarizmave.
Diciamo questo è che sarà sempre ricorrente anche nei successivi documenti.
Arsyeja që do të përsëritet edhe në dokumentet e mëvonshme të këtij pape, posaçërisht mendoj për radiomesazhet e tij për Krishtlindje, duke nisur nga viti 1939 deri në vitin 1942, ku përvijohet plani një bashkie ndërkombëtare të frymzuar pikërisht nga respektimi I drejtësisë I së drejtës, mendoj për radiomesazhin siç ishte edhe I vitit 1944, në cilin kemi një thirrje mbi vlerën e demokracisë si një sistem I frymzuar edhe nga vizioni I krishter, I marrëdhënieve ndërmjet njerëzve e ndërmjet popujve.
Kujtojmë se kjo enciklike Piu 12 do të përdoret, ripohohet, aktualizohet edhe në magjisterin e papëve të mëvonshëm, nga Gjoni 23 deri tek Benedikti 16.